Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, welcome to Ngopi, ngobrolin film.
Ya, kita sekarang lagi agak berbeda lokasi tag podcastnya karena kita lagi ada di
Tokyo International Film Festival.
Iya, yang berlokasi di
Roppongi Hills. Gitu. Ada gue Aldi
dan gue Lim
dan kita di sini
kedatangan bintang tamu spesial.
Yes,
ada pelaku industri kedua yang kita undang ke Ngopi ya.
Iya, benar sekali.
Yaitu Mas Anggi Nun.
Yes.
Anggi Nun selaku sutradara dan penulis dari film
The Science of Fiction
yang baru-baru ini ditayangkan di TIFF.
Di Tokyo International Film Festival.
Oke, apa kabar Mas Anggi?
Halo
Mas.
Selamat
terima
siang.
Kasih sudah
terima kasih.
Mau ngobrol.
Menyediakan waktu
ya,
untuk
okay.
Betul. Terima kasih juga untuk undangannya ngobrol
di Tokyo.
Cara kalian di Tokyo.
Jauh di Tokyo. Jauh, ya.
Biasanya ketemu di Serpong.
Langsung aja lah ya kita ngobrol-ngobrol tentang filmnya Mas Anggi.
Iya, iya. Oke, mungkin kita mulai dari bahas film science of fiction ini ya.
Iya. Boleh diceritain gak Mas? Proses, kan dengar-dengar ini proses development cerita filmnya ini kan cukup lama nih kayaknya.
7 tahun ya?
Ya, 6-7 tahun ya. Saya mulai menulis film ini tuh tahun 2013. Itu setelah saya selesai membuat film panjang pertama yaitu Vakansi yang Janggal dan Penyakit Lainnya. Tahun 2012 film itu tayang perdana di Locarno, kemudian berkeliling ke banyak sekali festival. Nah itu tahun-tahun berikutnya saya merasa harus punya karya yang baru, artinya sesuatu yang menjadi lanjutan dari
karya sebelumnya
gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk menulis sebuah cerita yang awalnya sederhana dari penglihatan dan pengalaman saya jalan-jalan ke daerah Parangtritis dan Parangkusumo di Yogyakarta. Saya melihat ada sebuah area yang gurun pasir gitu, namanya Gumuk Pasir. Malam-malam kok dilihat disorot lampu kayak bulan ya ini gitu. Terus saya kemudian punya ide tentang bagaimana kalau pendaratan manusia di bulan itu syutingnya ternyata di Bantul gitu. Jadi ide itu kemudian berkembang ya. Karena di Parangkusumo sendiri kan ada sebuah tempat adalah sebuah tempat yang menarik. Ada banyak sekali hal di sana dari semacam tempat untuk persembahan atau untuk memberi persembahan pada Ratu Laut Selatan gitu kan. Setiap Jumat Kliwon, Selasa Kliwon kayak gitu, itu menarik untuk dieksplor karena orang ternyata masih sangat percaya pada sebuah kekuatan besar di luar diri dia yang dalam hal ini adalah kekuatan Ratu Laut gitu.
Kekuatan alam gitu.
Artinya betapa dekatnya kultur itu dengan kita. Tapi juga di situ ada karaoke yang esek-esek gitu kan. Ada beberapa pelaku prostitusi juga ada di sekitar situ. Jadi menurut saya itu menarik sekali ya. Tempat itu jadi satu melting pot untuk banyak kepentingan. Bahkan di tempat itu kalau lagi di sekitar situ, kalau lagi Idul Fitri itu ada salat Id di gurun pasirnya itu.
Yang di mana itu tempat yang sama dengan penyembahan ratu laut
cukup dekat itu. Cukup dekat ya gitu. Terus kemudian juga ada juga daerah situ ada kayak semacam tempat untuk latihan haji kan, namanya manasik haji. Jadi ada semacam kayak bangunan yang serupa dengan Ka'bah gitu. Untuk orang berlatih
latihan,
gitu. Naik haji gitu, itu menarik sekali tempatnya. Ya saya menulis selalu tentang, wah ini ada satu orang nih, laki-laki melihat syuting pendaratan manusia di bulan gitu, tapi dia ketangkap kan, terus lidahnya dipotong, terus akhirnya dia pengen ngomong ke orang-orang kampung, wah ini aku punya rahasia besar gitu tentang pendaratan manusia di bulan gitu. Jadi akhirnya dia bergerak seperti astronot gitu, si Siman ini
Siman.
Gitu ya. Dan itu ditulis memang lama gitu. Tapi kan kalian tahu mungkin ya di sela-sela itu selang dari 2013 sampai 2019 kan saya juga sempat membuat istilah kata-kata. Jadi saya punya satu film jeda yang sebenarnya itu muncul belakangan dari ide design of fiction. Istilah kata-kata itu muncul belakangan dan itu kan memang ide bersama, bukan ide saya sendiri, itu ide dari teman-teman dari Muara Foundation, kemudian Asian Literary Festival untuk membuat film tentang Wijidukul. Nah kemudian setelah itu akhirnya saya juga menemukan partner yang baik, banyak produser yang mendukung dan banyak dukungan finansial juga dari banyak pihak. Baru kemudian dibuat tahun 2000 2018 syutingnya, 2019 tayang perdana di Locarno. Jadi panjang lah sebenarnya prosesnya gitu.
Tapi ini selama 6-7 tahun itu proses benar-benar proses menulisnya selama itu atau 7 tahunnya karena menunggu funding juga atau segala macamnya. Selain karena terselip oleh pembuatan film Istirahatlah Kata-Kata.
Iya, Istirahatlah Kata-Kata sendiri memakan waktu riset dan sebagainya mungkin sekitar 2 tahunan ya. Tapi sebenarnya yang saya sebut 7 tahun itu range waktunya dan tentu tidak tiap hari saya menulis ya. Tentu tidak setiap saat saya juga mencari uang untuk itu. Jadi memang simultan dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lain. Cuman memang benar bahwa mencari fundingnya juga cukup lama. Tapi justru ada semacam apa ya istilahnya itu hikmah. Atau blessing in disguise dari dari apa namanya
range waktu yang range lama,
yang lama. Karena kemudian saya lalu terus-menerus memperdalam skrip dan naskahnya dan terus-menerus berkembang. Mungkin memang tadi saya sebut itu adalah sebuah cerita sederhana yang tadi saya sebutkan. Cuman belakangan kemudian saya menemukan bahwa ada banyak hal yang ada dalam society saat ini yang bisa saya masukkan, terjadi pada masyarakat sekarang bisa saya masukkan. Dulu reproduksi realitas, propaganda dan segala macam hal yang membutuhkan apa namanya bukti visual itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya akses terhadap teknologi mahal, kamera gitu. Itu kan dulu kan mahal. Sekarang semua orang bisa punya kamera sendiri-sendiri gitu. Jadi coba dalam tubuhmu itu ada berapa kamera? Kamera handphone, kamera laptop, terus kamera yang kamu bawa misalnya, yang kamu kalungin kamera sebagai kamera pocket digital, gitu. Itu artinya satu orang itu sekarang itu punya minimal 3 kamera dalam hidup, dalam tubuh dia gitu, yang melekat terus-menerus gitu.
Dan nah, ditambah lagi bisa, itu gitu. Ditambah lagi setiap orang bisa mempublish itu.
Betul, ditambah lagi akses terhadap visualisasi itu mudah sekali kemudian di share, dibagi gitu di sosial media. Nah, itu yang juga saya coba masukkan. Eksploitasi kemudian propaganda, terus kemudian kabar itu bisa dengan cepat di inilah di apa disebarkan sekarang. Jadi kekuatan kita sekarang sama seperti kekuatan orang-orang besar, sama seperti kekuatan orang-orang yang punya pengaruh di zaman dulu. Setiap individu saat ini gitu dalam apa rupa kamera kecil aja gitu, kita bisa menggawangi kenyataan dan membagi kenyataan itu, atau bahkan kita bisa memframe kenyataan menjadi sebuah berita bohong misalnya. Itu ada sekali di situ. Nah, tokohku ada di situ. Tokohku ada di sebuah perkembangan dari sebuah
medium
medium kamera yang merekam itu gitu. Jadi film ini akan menjadi film yang sangat sangat hari ini.
Gitu. Merekam zaman.
Merekam zaman. Gitu. Hari ini yang seperti kita ini kita lalui
jalan gitu. Sehari-hari.
Kita jalan sehari-hari gitu.
Itu termasuk kayak film yang sebagai potret dari kehidupan
kita kontemporer ini ya, sebetulnya.
Kalau boleh tahu Mas, udah sampai berapa draft nih dari skrip?
Tidak cukup banyak. Saya syuting di draft 11.
Oh, okay.
Tidak banyak saya kira. Ada orang-orang syuting sampai draft 80 gitu atau berapa itu. Saya di draft 11 aja. Karena saya rasa itu udah paling nyaman untuk di syuting. Ya, jadi memang 7 tahun bukan berarti saya punya 70 draft gitu. Setiap bulan ganti draft itu enggak juga.
Nah, dibandingkan dengan skrip Mas Anggi yang terdahulu atau skrip film lainnya, kesulitan tertentu apa yang ditemukan di skrip science of fiction ini? Kalau enggak salah dulu Mas Anggi pernah cerita di satu interview untuk film Vakansi itu karena pengalaman pribadi Mas Anggi yang melihat sendiri ada wanita yang berselingkuh, kan? Jadi Mas Anggi menulis tentang itu. Nah, kalau science of fiction ini kan hasil dari andai-andainya Mas Anggi yang what if kalau ada di sini ada kejadian ini dan ada karakter yang mengalami hal seperti ini. Kira-kira ada perbedaan di kesulitan menulisnya untuk science of fiction?
Tidak, saya tuh menulis dari peristiwa sehari-hari di sekitar saya kan gitu. Jadi nanti dilihat di science fiction ada banyak peristiwa yang sebenarnya umum sekali terjadi, kayak nonton pertunjukan kuda lumping ya. Terus bekerja di pabrik
tanah liat
tanah liat dan sebagainya. Itu kan peristiwa sehari yang ada di sekitar saya. Jadi tadi misalnya kayak tadi kamu pernah mengamati film saya yang sebelumnya adalah peristiwa sehari-hari yang selalu saya hadirkan gitu. hari ini pun di Dasar Official itu juga peristiwa sehari-hari yang saya hadirkan. Saya memang rasanya saya gampang terpikat juga sih dengan peristiwa sehari-hari karena bisa jadi itu justru malah sering dilupakan oleh sinema kita gitu. Sinema kita itu mengandung banyak hal yang spektakuler gitu. Tapi lupa bahwa sebenarnya kedekatan kita terhadap peristiwa yang apa ya? Yang umum itu sangat dekat gitu loh, sangat-sangat lekat gitu. Cuman kita tidak membayangkan bahwa itu adalah peristiwa sinematik gitu loh. Nah kita yang sebagai seniman dong yang membawa peristiwa sehari-hari itu sebagai sebuah peristiwa sinematik gitu. Jadi ya mengamati, menulis dari hasil observasi bisa jadi sangat sangat mudah tapi juga sangat sulit. Karena kita harus melihat atau jeli melihat potensi hal-hal sederhana untuk cara diangkat. Tutur yang sinematik gitu.
Sama seperti kayak kita membuat film dokumenter berarti mas ya, kan kita harus riset mengamati gitu. Riset dan
ya betul. Saya juga banyak membuat dokumenter gitu. Jadi kadang-kadang ya pada intinya saya terpikat pada hidup dan cerita-ceritanya yang sederhana gitu.
Nah masih menyambung tentang skrip, biasanya kalau Mas Anggi nulis itu mengalami yang namanya writer's block juga nggak sih, dan gimana cara menanggulanginya?
Ya tentu ya gitu, kita bisa berandai-andai gitu, tapi ketika menghubung-hubungkannya ke dalam scene dan peristiwa peristiwa yang tertulis ya, itu bisa jadi kita berhenti gitu, kayak secara teknis itu kita nggak bisa melanjutkan gitu kan. Tapi rasanya itu wajar saja untuk semua hal. Jadi mungkin istirahat adalah juga bagian dari cara kita berkarya kan gitu. Mungkin harus berhenti dulu, meninggalkan tulisan itu dulu, kemudian hal lain yang bisa dilakukan gitu, menonton film gitu atau refreshing atau jalan-jalan atau olahraga atau apa. Ini menarik juga sebenarnya waktu aku mempersiapkan The Sign of Fiction ini kan ada waktu rentang waktu praproduksi yang cukup lama gitu, terus tiba-tiba kayak bosan gitu, ngapain nih kita, terus ya bikin film aja, film pendek kan. Blood of Blood itu juga adalah sebenarnya hasil hasil dari duduk-duduk kita, kita bikin film aja lah.
Ini hasil rehat,
masih hasil rehat aja gitu. Tapi kebetulan memang saya punya concern terhadap isu-isu soal radikalisme yang yang menurut saya harus dicatat dan harus diangkat gitu untuk dan dibicarakan gitu. Maka muncul Blood of Blood gitu. Itu mungkin juga upaya yang kalau akhirnya kalau disadari oh itu kayak cuman bukan cuman ya, tapi itu upaya untuk istirahat gitu.
Istirahat tapi masuk festival banyak juga.
Dan, ya itu lumayan sih itu ya. Kami ke beberapa tempat.
Kemarin Toronto itu.
Toronto.
Blood of Blood. Dan itu juga mungkin juga ada hasil observasi juga mungkin kan Mas, kan dulu waktu kita ke JAV juga Mas Anggi bilang itu kan tentang penjual saren yang Mas Anggi sering lihat yang
sudah mulai menghilang.
Ya lagi-lagi ya memang sebenarnya itu tadi, hidup di sekitar kita itu begitu beragam. Orang-orang di sekitar kita itu begitu menawan gitu hidupnya, dan kita bisa belajar darinya. Jadi link tetangga kita itu guru kita sebenarnya mungkin kan, atau tetangga kita itu harus kita kenal gitu, supaya kita tahu hidup gitu.
Ada cerita apa di belakangnya.
Dan itu terus menerus ya gitu. Kayak di kejadian misalnya kayak tadi kemarin gitu, tiba-tiba saya naik taksi dari hotel menuju ke venue festival, terus diajak ngobrol sama bapak-bapak tua 67 tahun gitu, dia pernah ke Bali, dan kita ngobrolnya pakai alat rekam yang bisa translation mesin itu lah, dipencet, kemudian dia ngomong gitu soal pakai bahasa Jepang gitu. Terus aku ngomong pakai bahasa Inggris, kemudian muncul suara bahasa Jepang gitu, jadi sepanjang taksi gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu aku merasa bahwa pertemuan kita dengan banyak orang gitu, banyak karakter itu sebenarnya pelajaran yang luar biasa. Meskipun nyetir taksinya gak enak ya, jadi saya pusing sampai ke sini, sampai ke Roppongi Hill nih, kayak aduh kok aku pusing nih. Jadi taksinya tersendat-sendat itu, kadang-kadang kita ngobrol pakai mesin gitu.
Harus tektokannya juga ada alat gitu kan.
Iya betul, interface gitu. Lucu juga sih. Tapi saya melihat bukan persoalan alatnya itu, saya melihat bapak ini punya effort untuk untuk memanusiakan orang yang ada di depan dia atau orang yang ada di taksi dia. Ya, ya, ya. Dan paling tidak sebenarnya dia pengen juga berkomunikasi, pengen membagi sesuatu. Ya. Di jalan itu dia bisa cerita kok, di sebelah ini nanti akan dibangun gedung yang tingginya lebih dari Tokyo Tower gitu. Pakai bahasa Jepang kemudian ditranslate oleh alat itu. Terus maju lagi, ini tempat toko roti dan kopi yang paling terkenal di daerah sini gitu, sepanjang jalan jadi kayak guide gitu. Yeah. Cuman kan dia kesulitan dan terhalang oleh kendala bahasa. Jadi ya menarik aja buat ini. Ini gak ada hubungannya dengan film saya. Cuman lucu gitu.
Salah satu cara untuk observasi lah ya.
Betul.
Kalau balik lagi ke filmnya Mas Anggi, proses pembuatan film ini tuh berapa lama sih Mas? Dari yang untuk produksinya dulu, terus baru sampai ke yang post produksi.
Shootingnya sendiri tidak lama. Praproduksinya mungkin sekitar 6 bulanan ya. Praproduksi kita mulai casting, location scouting dan semuanya. Kemudian syutingnya sekitar 21 hari sampai 24 hari ya, aku agak lupa ya. Sekitar 20-an hari lebih lah. Terus kemudian kami editingnya sih hampir setahun ya.
Wow. Bongkar pasang.
Draft editingnya lebih banyak daripada draft naskahnya. Draft editingnya itu juga 11 draft, tapi setiap draft itu ada ABC gitu.
Jadi ada opsi
ini gini. Gitu. Jadi editingnya memang cukup intens gitu. Dan saya bersama editor yang lain. Jadi kami bekerja bergantian gitu, kayak co-editor saya itu namanya Ahmad Fesdi Anggoro. Dia memberi sumbangsih soal ini. Terus kemudian okay, saya perbaiki, saya punya editing draft baru nih, ini gimana. Terus kita terus menerus berkomunikasi gitu.
Tektokan treatment berarti.
Ya, begitu. Terus baru sekitar bulan apa itu, beberapa minggu sebelum Locarno, baru kemudian ya mungkin sebenarnya kalau dihitung-hitung ya tepat sekitar setahun setelah film itu di syuting itu di Locarno. Antaranya segitulah gitu.
Baru premier
di Locarno gitu.
Wow. Setahun.
Bukan hal yang mudah sebenarnya untuk menunggu kan. Rasanya kita pengen segera film itu ada di depan penonton.
Dan menarik di sini tuh Mas Anggi juga mengajak beberapa bintang kan di film ini kan. Kayak ada Mas Lukman Sardi, terus habis itu ada Mbak Marisa Anita, terus ada si
Asmara
Abigail juga gitu kan untuk ikut. Nah itu tuh prosesnya cukup sulit nggak sih Mas untuk untuk kayak manajemen waktunya mereka kan udah banyak tuh secara time schedule-nya mereka
tidak sulit. Saya tuh menyukai bekerja dengan aktor yang punya komitmen, minimal komitmen terhadap waktu gitu. Jadi saya nggak mau jadwal saya diatur-atur oleh aktor saya yang mungkin lebih selebriti gitu yang kemudian harus menyesuaikan jadwal. Oh si A ini nggak bisa Mas, jadi kita harus geser waktu kayak gitu. Kalau udah dengar kayak gitu, udahlah saya nggak mau kerja sama dia gitu. Karena memang acting itu dedikasi gitu. Dan film itu juga dedikasi, dan setiap orang yang terlibat dalam satu film itu dedikasinya harus sama, visinya harus sama, pengorbanannya juga harus sama gitu loh. Jangan sampai ada yang kemudian harus berhenti syuting hanya karena ada satu aktor mungkin gak gini gitu. Saya tidak akan bekerja dengan aktor yang seperti itu. Kalau mau kerja dengan saya, kamu aktor-aktor, kamu aktris-aktris harus ikut jadwal yang disiapkan oleh tim. Itu menurut saya, aku tegas ngomongin itu bahkan ke produserku gitu. Ya mungkin ditawari selebritis A, B, C, D, E gitu. Tapi ya mungkin memang tidak cocok secara jadwal. Dan artinya ya menurut saya mungkin dia punya komitmen lain di tempat yang lain. Untuk yang kau sebut tadi yang main di film-filmku, mereka sangat komit terhadap film ini gitu. Jadi datang ke Jogja karena syuting di Jogja kayak gitu ya. Mereka, kami juga ada rehearsal, kami juga ada reading naskah. Jadi mereka beberapa kali datang ke Jogja gitu. Nah terus mereka ini kan mungkin berbeda riwayatnya dengan misalnya kayak Mas Gunawan Marianto yang sudah saya kenal sejak, bahkan kayak guru saya kan Gunawan Marianto itu. Dulu aku nonton Teater Garasi waktu awal kuliah itu Gunawan Marianto, terus Yudi Amata Judin itu tuh udah jadi orang yang sangat hebat di panggung gitu. Jadi saya belajar dari mereka banyak gitu, dan saya senang karena lalu punya kesempatan bekerja dengan mereka yang sebenarnya banyak ini di panggung. Saya senang sekali juga bekerja dengan orang-orang panggung gitu. Karena mereka itu punya dedikasi gitu. Mereka sangat disiplin terhadap tubuh dia dan tubuh acting dia gitu. Saya merasa juga ketika bekerja dengan teman-teman yang besar di panggung ini, apa ya, mereka punya kesadaran terhadap ruang gitu. Karena kita kan di film itu sebenarnya kan membangun ruang kan. Yeah. Ruang yang di frame menggunakan kamera gitu, dan ruang yang sebenarnya ruang sebenarnya gitu. Ruang yang nyata yeah. kayak gitu. Lalu ditaruh kamera di situ, lalu kemudian terseleksi pada framenya kayak gitu. Yeah. Nah itu kan harus disadari oleh aktor gitu. Di mana dia harus bergerak, blocking, seberapa kuat dia harus beracting untuk apa namanya jarak tertentu yeah. kayak gitu. Jadi saya menyukai bekerja dengan aktor-aktor yang memahami hal-hal tersebut gitu. Paling tidak adalah itu akan sangat memberi nuansa kehidupan dalam film saya gitu. Dan paling tidak adalah saya senang dalam kolaborasi seperti itu karena ya itu meringankan pikiran saya gitu sebagai sutradara yang sudah pikirannya banyak gitu.
Iya. Karena banyak banget yang harus
membantu. Iya.
Apalagi terus tiba-tiba disuruh mikirin soal jadwal selebriti itu gini. Lah. Enggak usahlah kalau kayak gitu. Gitu. Semua orang itu kalau punya dedikasi aktingnya juga pasti bisa diarahkan. Iya, gitu.
Iya. Kalau dari saya melihat satu karakter yang baru sih yang Mas Anggi bikin untuk karakternya Asmara Abigail gitu. Karena sebelumnya kan dia identik dengan yang horor serem terus jutek, macam ya macam. Gitu. Kalau ini tuh beda yeah. banget gitu. Iya, beda
bisa, dan bisa jadi sangat wow-e gitu yeah. di film Mas Anggi. Wow-e.
Dan ini berarti kali kedua ya Mas sama Mbak Marisa Anita ya?
Ini kali kedua. Sebelumnya kan Marisa jadi si Pon di ya, istirahatlah kata-kata gitu. Nah. Marisa itu luar biasa aktingnya gitu. Ya. Apa ya, dia, saya pikir dia punya riwayat akting yang menarik gitu. Dia juga sering berakting di pementasan ya, panggung gitu. Ya. Dan kebetulan berbahasa Inggris ya, gitu ya, karena ya. Grup teater suaminya kan juga punya kayak reguler apa pertunjukan gitu, dan menurut saya menarik dia. Apalagi ketika dulu pertama-tama saya bertemu dengan dia untuk Sipon kayak gitu, untuk istilah kata-kata, terus kemudian kita lihat istilah kata-kata dia bermain sangat brilian kan, dia sebagai istri Biji Dukul yang bahkan memang tidak pernah bertemu dengan Sipon yang asli gitu. Kemudian dia menerjemahkan itu menjadi sosok perempuan yang harus kuat gitu. Yeah. Itu menarik sekali. Di film ini dia jadi perempuan yang sangat biasa gitu, penjaga warung gitu yang biasa sekali. Yeah. Dan mungkin itu tidak akan terdetek. Nanti coba lihat nanti penonton tahu enggak kalau ada Marisa Anita di situ. Karena di istirahatlah kata-kata. Jadi waktu itu aku tuh dibantu penerjemahan subtitlenya oleh teman namanya Paul Agusta. Dia sutradara juga. Gitu. Yeah. Dia nonton film istirahatlah kata-kata dan kita ngobrol soal penerjemahan gitu-gitu. Terus dia nanya, yang main jadi Sipon siapa sih? Nah, itu kan Marisa Anita. Ya ampun, kok mukanya beda. Dia kayak tahu. Aku enggak tahu loh, aku enggak tahu. Kok bisa gitu dia enggak ngobrol itu dengan bahasa Inggris kan. Kalau aku kan sering ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi dia sekarang bahasa Inggris ngomongin soal Marisa, kok aku enggak bahasa Jawanya enggak ngelegewo ya. Ngelegewo ya apa ya? Ya apa yang enggak menyadari gitu. Pangling gitu kalau itu ada Marisa. Ketawa.
Nah, ngomong-ngomong soal aktor ini, memainkan karakter Simon ini kayaknya punya challenge tersendiri karena selain harus acting, dia juga harus berpantomim sebagai orang yang kayak gravitasi bulan gitu, berjalan di gravitasi bulan. Nah, si aktor pemeran Simon ini apakah dia punya metode sendiri, apakah dia kayak melihat banyak video moon landing dulu untuk bisa menyerap gerakan-gerakan bulan, atau ada metode tertentu untuk aktornya? Yeah.
Pada dasarnya setiap gerakan yang ada di Simon adalah sebuah koreografi. Itu artinya sebuah gerakan yang terarahkan. Ya, terarahkan atau disadari dan didesain gitu. Cara kami bekerja ya memang tentu tidak kemudian 100% mengidentikan gerakan tersebut seperti gerakan astronot di ruang angkasa, tidak. Tapi kita menemukan apa yang mungkin terjadi pada sebuah tubuh yang punya trauma gitu. Sebuah tubuh yang sebenarnya punya trauma dan kemudian ada semacam ingatan-ingatan atau pengetahuan-pengetahuan tentang gerakan manusia di ruang angkasa gitu loh. Itu pengetahuan aja, tapi kemudian si tubuh Simon ini mentransformasi pengetahuan trauma, luka, sejarah dia itu ke dalam gerakan dia sendiri. Yang kalau dilihat, ya saya gak mau spoiler juga ya.
Okay.
Yang kalau dilihat nantinya juga pasti akan khas dan khusus gitu. Simon ini berupaya keras untuk kemudian bicara, tapi karena dia gak bisa bicara, maka dia kemudian bergerak gitu loh. Nah, kalau disebut tadi acting dan bergerak itu satu kesatuan. Jadi yang ya dia sedang beracting melalui gerakan. Tubuh dia, mulai gerakan itu. memang tidak mungkin kalau dilihat memang dia sedikit sekali dialog dibandingkan dengan pemain yang lainnya gitu. Tapi ya memang dia harus bercerita bukan saja kepada tokoh lain di film itu, tapi juga kepada penonton. Nah itu menarik kan, maka maka ini experience yang harus dinikmati di sinema. Jadi besok ketika tahun depan awal ya film ini ditayangkan di bioskop, itu harus nonton di bioskop. Harus nonton di bioskop.
Berarti
itu
akan ada di bioskop nih Mas?
Akan ada di bioskop.
Di bulan apa kira-kira? Di
sekitar awal. Januari ya, kita coba kita coba paksakan untuk bisa sekitar Januari.
Awal tahun.
Supaya gak terlalu banyak nunggu-nunggu lah kalian-kalian.
Berarti Indonesian Premiere akan di JAV ya Mas ya?
Yes, betul.
Indonesian Premiere akan di JAV. November, Desember.
November. Tanggal 22 kalau gak salah pemutarannya. Tapi yang juga menarik adalah soal waktu tadi. Mungkin saya juga lupa bilang bahwa tahun ini kan 50 tahun pendaratan manusia di bulan kan. Jadi menarik sekali untuk kemudian merilis tahun ini. Minggu depan saya akan ke LA ya. Ada namanya Avi Fest gitu. Itu sebuah festival bergengsi sekali yang diselenggarakan oleh American Film Institute gitu. Tahun lalu Green Book ditayangkan di sana. Terus tahun ini ada filmnya Clint Eastwood yang baru yang akan premier di sana. Jadi lalu kita bicara pendaratan manusia di bulan kan juga bicara soal Amerika tentu saja kan.
Iya, benar.
Jadi aku tertarik juga di sana akan terjadi apa. Bahkan hampir bersamaan dengan pemutaran di LA akan diputar di San Diego dan Houston.
Gitu. Jadi beberapa tempat di Amerika berarti.
Jadi ingin tahu lah gitu.
Gimana tanggapan mereka
soal itu. Soal histori yang diangkat ke layar
lebar. Betul. Meskipun sebenarnya kita tahu betul Bapak. Pendaratan manusia di bulan itu dikontekstualisasi oleh oleh setiap orang di seluruh dunia kan gitu. Misalnya kayak di Indonesia ada banyak rumor yang mengatakan bahwa Neil Armstrong masuk Islam setelah ingat gak? Itu banyak sekali loh gitu. Itu kontekstualisasi. Upaya untuk mendekatkan sekumpulan orang dalam satu kebudayaan tertentu pada keberhasilan global gitu lah, atau keberhasilan besar lah achievement yang sangat besar kayak gitu ya, itu di bulan gitu itu tapi itu menarik kan artinya kita itu mau nggak mau selalu punya apa ya keterhubungan antar manusia, keterhubungan antar cita-cita kayak gitu.
Jadi punya kayak semacam ekspektasi tersendiri dari tiap negara yang menyaksikannya.
Waktu saya diwawancarai di Locarno oleh seorang wartawan, jurnalis dari Pakistan, ada juga berita soal itu. Armstrong punya kedekatan apa di sana? Ada juga gitu. Termasuk kan sebenarnya ini sendiri kan Presiden Amerika Serikat waktu itu kan datang ke Indonesia dan berjanji akan memberikan sebungkah batu bulan itu. Betul. Yang itu nyata, itu ditulis beritanya di New York Times.
Yang jadi opening di filmnya itu.
Ya, itu sangat ini sih menurutku sangat
menarik untuk diangkat.
Apa ya istilahnya? Apa ya? Itu saling terhubung kan. Menarik lah.
Nah, kalau ngomongin keberadaan negara lain di dalam film ini kan selain ada Amerika yang berhubungan dengan pendaratan bulannya, di film ini juga Mas Anggi mengangkat tokoh yang ada hubungan dengan negara Jepang. Itu ada background tertentu gak?
Itu tadi film. Sebenarnya saya itu sering menulis cerita tokoh itu dari apa yang saya observasi di sekitar tempat saya gitu. Di tempat saya itu dekat rumah saya itu ada sebuah supplier untuk pabrik besi gitu. Mirip sebenarnya ceritanya yang dia meng-hire orang-orang di sekitar rumah, kemudian dipekerjakan gitu, kemudian mensuplai roda-roda besi kepada sebuah pabrik besi yang lebih besar kayak gitu. Nah, karakter ini menarik buat saya karena dia itu pernah bekerja di Jepang. Dia kerja di Jepang, kemudian pulang itu gagah sekali gitu kan. Dia cerita soal di Jepang dulu gini. Ya, kira-kira memang ini sih ya sama-samalah seperti orang yang aku di kampung ya, aku tuh tinggal di kampung gitu. Jadi ketika ada orang dari berasal dari luar negeri, terus apa itu rasanya gagah sekali gitu. Jadi orang-orang terpikat untuk kemudian bekerja dengan dia gitu. Kira-kira seperti itu sih gitu. Itu cerita kampung juga sih sebenarnya. Kalau kamu lihat juga isinya adalah cerita kampung, orang-orang yang lucu-lucu gitu.
Dan kalau misalnya dilihat kan nggak cuman ada negara Indonesia yang ikut membantu pembuatan film ini ada dari Malaysia dan Prancis ini. Nah, boleh ceritain nggak sih mas?
Itu namanya co-production.
Co-production.
Jadi apa namanya kerjasama antar negara, antar produser dalam negara yang berbeda untuk membangun satu project film yang satu gitu. Salah satu investor di film ini itu dari Astro, itu sebuah jaringan media di Malaysia, gitu. Terus kemudian juga ada beberapa lembaga lain di Indonesia, termasuk Go Studio. Kemudian ada juga Focus Equipment yang mensupport gitu. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu kami itu dapat undangan untuk presentasi project yang belum di syuting itu di Venice Gap. Itu ada sebuah platform untuk mempertemukan produser-produser dari seluruh dunia untuk saling bekerja sama, dan kami menemukan satu produser dari Prancis yang akhirnya si co-produser kami dari Prancis ini mendapatkan funding pendanaan dari Hubert Bos dari Belanda, gitu ya. dan ya itu makanya kemudian support dari setiap negara yang terlibat itu kami tulis sebagai negara pengusung film ini gitu. Ya kira-kira seperti itu. Itu wajar sekali sekarang di seluruh dunia itu juga banyak sekali koproduksi kan gitu. Kalau kamu lihat ada misalnya film Indonesia, kemudian syutingnya sebagian ada di Korea gitu. Atau film Korea bahkan ada yang di syuting di Indonesia gitu dan sebaliknya itu. Itu sebuah skema yang wajar sekali dan bagus gitu.
Kan ruang lingkup sutradara itu kan lumayan luas gitu dari awal sampai akhir. Proses tuh diikutin juga. Nah, kira-kira kalau misalnya buat pendengar nih yang pengen bikin film, terus aimingnya juga mungkin ke film festival atau segala macam. Nah, itu tuh yang harus disiapkan tuh apa sih, mas?
Yang perlu dipikirkan oleh seorang pembuat film itu pertama-tama adalah dia mau bercerita apa. Dan cerita apa itu kan selalu berkaitan dengan dia itu punya concern apa dalam kehidupan ini, gitu. Dia itu punya perhatian apa di kehidupan ini, sehingga dia harus menceritakan apa yang menjadi concern dia melalui film gitu. Nah, itulah yang sebenarnya akan menjadikan sebuah cerita itu spesial. Menjadikan cerita itu punya kedalaman, menjadikan cerita itu punya isi gitu. Jadi tidak hanya sebuah cerita kosong, jangan jadi pepesan kosong gitu kan ya. Pepesannya harus isi gitu. Secara umum menulis itu jadi hal yang pokok gitu. Kamu punya cerita dalam angan-anganmu, kamu tidak bisa menuliskannya dalam tulisan yang rapi, ya pasti akan menemui banyak kegagalan gitu. Kenapa ya? Karena pertama-tama toh juga orang akan saling bertemu di tulisan dulu gitu loh. Apapun itu gitu, kamu submit funding yang mereka butuhkan adalah tulisan. Tulisan tentang sinopsis filmmu, tulisan tentang director statementmu, tulisan tentang urgensi film ini dibuat kenapa, kayak gitu kan, itu semuanya tulisan. Jadi saya menyarankan untuk banyak berlatih menulis untuk teman-teman yang mau memulai membuat film gitu. Dan bagaimana cara paling efektif untuk berlatih menulis, yaitu dengan membaca. itu paling sederhana gitu. Saya kok tidak pernah menjumpai ada orang yang pintar menulis tapi tidak suka membaca. Betul kan? Gitu. Sama seperti membuat film, kalau saya tidak pernah menjumpai ada orang membuat film bagus dan dia tidak tahu sejarah film dan tidak punya referensi film, tidak pernah menonton film, itu ajaib berarti dia kan gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya gitu. Dan kemudian juga memang kita itu sekarang kan dimudahkan oleh banyak hal ya. Kita masuk ke website World Cinema Fund kayak gitu. Itu di situ udah ada bagaimana cara supaya kamu bisa submit funding ini, step by step-nya. Bahkan ketika dibuka formulir pendaftarannya itu ada pertanyaan yang membimbingmu gitu loh. Film ini tentang apa? Tanda tanya, kamu jawab.
Gitu kan.
Sebenarnya
disuapin banget gitu ya.
Disuapi gitu. Tapi toh kalau toh sudah ada pertanyaan tapi nggak bisa memformulasi gagasan melalui tulisan, ya mau kasih apa itu kemudian kolom itu mau digambar, kasih gambar, mau dikasih foto, mau dikasih
mood board,
dikasih mood board nggak bisa, gitu loh. Kamu mau klik kanan kemudian insert foto nggak bisa, gitu loh. Itu space harus, buat tulisan gitu.
Harus tulisan.
Jadi itu gitu yang menurut saya. Ya semuanya berawal dari tulisan. gitu.
Berarti sarannya adalah banyaklah membaca, dan itu termasuk membaca apapun ya,
membaca harus apapun, skrip membaca film. Apapun saya ya tentu membaca apapun, justru jangan kemudian melulu membaca skrip film. Aku pengen baca skrip filmnya Martin Scorsese ya itu untuk pengayaan iya gitu. Tapi yang paling penting juga kan kita juga harus bisa melihat apa yang bergerak dalam dunia literasi yang lainnya kan, termasuk di pers, termasuk di artikel-artikel, pendapat orang tentang suatu hal kayak gitu, yang dimuat di apa namanya, di artikel tertentu. Ya membaca itu mungkin saja bisa memicu pikiran kita yang lain gitu. Kita membaca sesuatu, membaca puisi itu kan pikiran kita lalu terbang kan gitu. Sesederhana itu, dan dengan pikiran yang terbang itu kan kita lalu bisa menuliskannya lagi dalam gagasan versi kita gitu loh.
Nah, setelah The Science of Fiction, next project ada apa nih Mas?
Saya lagi menyiapkan satu naskah baru gitu. Kemarin di Busan kami presentasi di Asian Film Market. Judulnya seorang perempuan bernama Jilah dan lelaki bernama Dua. Ceritanya masih nanti aja itu. Itu cerita yang akan itu film yang akan disyuting masih seberapa waktu ke depan lah.
Okay. Berarti gitu, lagi gitu. Dalam proses development.
Ya. Yang jelas film ini akan lebih banyak syuting di Bali gitu, jadi indah lah.
Film yang mempengaruhi Mas Anggi untuk membuat film atau
tidak membuat... satu film tentu saja gitu. Saya menonton banyak film gitu. Kadang kita terpengaruh film itu bukan semata-mata bentuknya gitu ya, tapi juga misalnya keberanian kita untuk menuturkan film dengan bahasa personal kita, bahasa kita yang unik dan berbeda dari yang lain-lain gitu. Dulu waktu pertama-tama saya membantu programming di Jogja Netpack Asian Film Festival itu, saya merasa sangat senang karena saya akhirnya bisa melihat banyak film-film Asia Tenggara yang unik gitu cara bertuturnya, tidak seperti misalnya Hollywood atau bahkan tidak seperti film-film Hong Kong, tidak seperti film-film Eropa kayak gitu. Jadi film-film Asia Tenggara itu saya anggap unik waktu itu. Nah itu bukan semata-mata kemudian saya menirunya, tapi lebih ke wah ternyata setiap orang itu punya kesempatan ya untuk membuat film sesuai dengan gaya dan cara mereka bertutur sendiri. Itu yang menguatkan sehingga saya berani untuk membuat film dengan cara saya sendiri, dengan gaya saya sendiri gitu. Kira-kira seperti itu kalau soal film favorit dan pengayaan terhadap kekaryaan gitu.
Tapi kalau ada untuk dari segi Mas Anggi menikmati film, ada sutradara yang favorit nggak kira-kira?
Tidak satu lagi-lagi. Saya menyukai banyak sutradara. Saya juga banyak sutradara Jepang. Saya suka Ozu. Saya suka Tarkovsky. Itu bukan Jepang. Tarkovsky. Jepang. Ya beberapa sutradara Korea juga termasuk yang paling populer kayak gitu. Kayak kemarin Parasite itu saya juga suka filmnya gitu. Bong Joon-ho. Terus kemudian ada si Park Chan-wook dan sebagainya. Mereka ini liar gitu cara bertuturnya. Jadi saya seneng. Dan menonton film mereka jadi kayak semangat untuk melihat bahwa potensi bertutur sinematik itu macam-macam gitu.
Dan luas gitu.
Luas gitu.
Kalau untuk filmmaker Indonesia ada special mention gak Mas?
Menonton satu filmnya Nya Abbas Aqub gitu.
Nya Abbas Aqub.
Yang menurut saya satir dan gelap komedinya gitu. Jadi saya suka dengan itu. Teguh Karya juga punya metode bercerita yang sangat bagus gitu.
Oke, berarti segitu obrolan kita dengan Mas Anggi Nun
tentang banyak banget ya film dari science film fiction dan science of fiction dan rencana jangka panjangnya nanti juga gitu kan.
Iya, dan ini akan tayang tahun depan sekitar di bulan Januari.
Januari.
Ya, di bioskop terdekat.
Dan kalau misalnya kalian yang mau datang ke JAFF, nah di situ
bisa nonton lebih awal.
Iya.
Di bulan November ya.
Yes, bulan November. Iya. Oke, segitu dulu perbincangan kita tentang bersama Mas Anggi Nur.
Terima kasih Mas Anggi atas waktunya.
Sama-sama, terima kasih ya.
Oke, sekian dulu episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka sama podcast ini, jangan lupa bisa didengar di Spotify, Google Podcast, di Apple Podcast, dan di platform streaming yang lain. Dan kalau misalnya kalian punya saran atau kita mau bahas film-film apa, bisalah di sosmed kita. Di Twitter ada di @roadkillpic atau di Instagram @roadkillpictures gitu. Oke, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa
di episode berikutnya.
Dadah. Bye-bye.